Затятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
У самым пачатку германа-савецкай вайны, у чэрвені 1941 года, нямецкі горны корпус «Норвегія» заняў шахты па здабычы нікеля ў фінскім рэгіёне Петсама ў выніку аперацыі «Ратінер». Прыйшла чарга другога этапа, менавіта аперацыі «Платіфукс» – «Платінавая ліса» з мэтай захопу Мурманска. А трэцяй гадзіне ночы, 29 чэрвеня 1941 года, нямецкія горныя стралкі ў ранішнім тумане пры падтрымцы фінскіх войскаў падраздзялення асобнага атрада Петсама са складу 3-га армейскага корпуса пагранічнай аховы і двух батальёнаў 14-га пяхотнага палка без папярэдняй авіяцыйнай падрыхтоўкі перасеклі савецка-фінскую мяжу і ўварваліся на тэрыторыю СССР. Ім супрацьстаялі две дывізіі 14-й арміі генерал-лейтэнанта Фролова, 14-я і 52-я стралковыя. Непасрэдна ў паласе наступлення нямецкіх горных войскаў трымалі абарону пагранічныя часткі, 23-й умацаваны раён і два палкі 14-й стралковай дывізіі, якія пачалі разгортвацца на мяжы з 22 чэрвеня 1941 года. Першымі ў бой вступілі памежнікі. Пачатак наступлення для немцаў быў аптымістычны. Практычна не сустракаючы супраціву, падраздзяленні другой дывізіі генерал-лейтэнанта Шлемера захапілі перашыек на паўвостраве Сярэдні. У той жа час 3-я горная дывізія генерал-майора Крейзінга прайшла лінію апорных пунктаў савецкіх пагранічнікаў, пераправіўшыся паромам праз раку Тітоўку і накіравалася далей на ўсход. Аднак бліжэй да поўдня немцы высветлілі, што інфармацыя аб наяўнасці палявых дарог паміж далінай ракі Тітаўка і ракі Заходняя Ліца не адпавядае рэальнасці, ніякіх дарог там няма. Нягледзячы на тое, што прасоўванне тундрай стала занадта складаным, камандаванне прыняло рашэнне працягнуць наступ. Аднак эфект раптоўнага нападу быў упушчаны, і неўзабаве нямецкія войскі сутыкнуліся з арганізаваным супрацівам падраздзяленняў Чырвонай арміі. Нарваўшыся на жорсткі адпор на рубяжах паўвострава Сярэдні, горная пяхота пад камандаваннем камандзіра корпуса Дзітля беспаспяхова спрабавала прарвацца і пасля перайшла да пазіцыйнай абароны. Частка сілаў другой дывізіі перайшла ў падпарадкаванне 3-й горнай дывізіі, якая з баямі прасоўвалася да ракі Заходняя Ліца, дзе змагла пераправіцца на супрацьлеглы бераг і стварыць плацдарм. На гэтым рубяжы савецкія войскі спынілі нямецкі наступ, і далейшыя спробы вермахта прарвацца далей на ўсход пацярпелі няўдачу. Тым часам 6 і 7 ліпеня Чырвоная армія высадзіла марскія дэсанты на беразе Заходняй Ліцы. Дэсантнікі з баямі захапілі пазіцыі на паўночным і паўднёвым берагах бухты Заходняя Ліца. Адначасовае забеспячэнне абароны Петсама, блакіроўкі паўвострава Сярэдняй Рыбачы і абароны свайго левага флангу, які расцягнуўся паміж Тітоўкаю і Вялікай Заходняй Ліцай, знясілілі сілы корпуса Дзітля. 7 ліпеня аберкаманда вермахта загадала войску Норвегія перадаць Дзітлю некаторыя часткі і вывучыць магчымасць выкарыстання фінскіх войскаў для ўзмацнення тэмпаў наступлення горнага корпусу Норвегіі. На 10 ліпеня Дзітль планаваў новую атаку на пазіцыі праціўніка, аднак сувязіст матацыкліст заблукаў і патрапіў у рукі савецкіх выведнікаў разам з дакументамі плана аперацыі. Камандзіру корпуса прыйшлося адмяніць гэты план. Усё ж, 13 ліпеня нямецкія дывізіі распачалі чарговую спробу аднавіць наступленне, спрабуючы прарваць умацаванне Чырвонай арміі і рушыць далей на Мурманск. Але дасягнуўшы прарыву першай лініі абароны, немцы натыкнуліся на прыгатаваную другую лінію, і іх наступ запыніўся.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».